Velkommen til en ny episode av Løpeskopodden. I studio så er jeg som vanlig Henrik Nordtug sammen med Tor Fauske.
Hei hei.
I dagens episode så får vi inn storfint besøk fra en av våre spreke ansatte. Dagens gjest Thomas Skjæråsen, aktiv baneløper og ansatt på løplabbet i Sandvika.
Jo, heisan, heisan.
Ja, Tor, du runka jo litt på nesa da dagens gjest oppgav hos klubb han springer for. Det noe du har lyst til å rippe opp i av vondt på mellom deg og Vareg, eller?
Ja, Thomas jo fra Bergen, og det tenkte jeg var jo et pluss. Jeg ble veldig glad om vi fikk en gjest fra Bergen. Men når jeg etter hvert gjorde litt research og så at han var aktiv løper i Vareg, så ble det jo selvfølgelig rynking på nesen, for det at jeg som også oppvokst i Bergen og i Sandviken, jeg oppvokst i Ytre Sandviken, mens Thomas oppvokst i Sandviken. Så IL Sandviken, som jeg har spilt fotball for, det jo rivalklubben til Vareg. Så vi har vært bittre fiender siden jeg kunne, all den tiden jeg kan huske. Så det klart at det var jo ikke noe særlig om å måtte ha en gjest å være hyggelig med som kommer fra Vareg. Men vi kan jo gjøre et forsøk. For å gjøre det så har jeg jo egentlig begynt å tenke på en veldig god historie fra barndommen. Vareg var jo for så vidt en veldig god seniorklubb, men på aldersbestemt nivå så var de ikke like god som Sandviken, mener jo jeg i hvert fall, når jeg var aktiv. Det var en sesong at de var ganske gode, det var når jeg var guttespiller, da det vel kanskje 15-16. Så da spilte vi mot Vareg, husker jeg, på høstsesongen. Og jeg hadde jo en av mine store opplevelser da, vi spilte jo selvfølgelig ikke på gress på den tiden, vi spilte jo bare på hardpakket grus. Så det var jo ikke, det var ikke tid for sklitakling, eller når vi feiret mål, så var det ikke noe du sklei bortover på banen. Men da ble vi tatt litt på sengen, sant? Vi hadde jo ikke noe respekt for Vareg, sant? Så vi trodde at det skulle bli walkover. Men Vareg imponerte og gikk raskt opp i en 2-0-ledelse. Da merket vi jo presset og skjønte at vi måtte ta oss sammen. Og da husker jeg at jeg skåret 3 mål på rappen, så vi vant 3-2 etter hat-trick av meg. Så det at jeg får tenke på den hele tiden, så tenker jeg at jeg kan behandle Thomas med godt humør og respekt i hvert fall.
Ja, det var, vi tar de seierene vi får i løpeskopodden, så et hat-trick mot naboklubben, det tar vi med oss. Men du, Thomas, du er jo bergenser. Hva er det du gjør i Oslo egentlig?
Det er hovedsakelig studier som har fått meg hit. Så jeg har studert her et par år nå, og synes løpsmiljøet er såpass bra at jeg har blitt værende. Så med unntak av at ikke Vareg finnes i hovedstaden, så er denne byen ganske bra.
Vareg er jo, de er veldig flinke på å skrive referater. Vareg i dag arrangerer jo veldig masse mosjonsløp, og de skriver jo veldig mye referater for disse her, særlig på hjemmesiden deres. Og Vareg er jo arrangør av Stolsekleiven opp, sånn som er det mest ikoniske løpet i Bergen. Det er jo et løp som går oppover Stolsekleiven, som er en bratt kleiv som er en kilometer, eller kanskje 1,5-6.
Ja, jeg tror det er litt i overkant av en kilometer, hvis vi tar helt feil.
Og det er jo cirka 10 minutter, 9 minutter, litt under 9 minutter rekorden, sant? Og det er sånn at det er så smalt oppover der, at der starter du bare en og en sammen. Nei, en og en av gangen. Og da starter de løpet når det blir lyst om morgenen. Dette er jo i overgangen september-oktober hvert år, og da starter det når det blir lyst om morgenen, og så løper det en opp hvert 15. sekund, til det blir mørkt på kvelden. Og da er det sånn cirka 5000 deltakere de har plass til. Men de kunne nok sikkert kjørt 2 helger hvis de hadde ønsket det. Ja. Så det er jo en ikonisk klubb, sånn sett, arrangørklubb, og å lese referater fra i Vareg-posten, holdt på å si, og på Vareg sida, det er i hvert fall veldig morsomt. De er flinke å skrive. Men hva er grunnen til at du valgte å starte opp med løping i Vareg da?
Ja, jeg har spilt fotball i x antall år, og det tror jeg rett og slett laglederen min ble litt lei av at det var mye løping uten noe hensikt. Så han anbefalte meg å ta kontakt med den Vareg-treneren da, i løp Vareg-treneren. Og da begynte det så smått å begynne å løpe, og jeg synes det var ekstremt gøy. Alt står og faller på deg selv, du er ikke avhengig av et lag rundt deg, og det synes jeg var appellerende, veldig appellerende faktisk.
Så treneren tok det til siden, og så sa han det, Thomas, du, jeg har lagt merke til at du er best uten ball, så jeg sender deg over til løpegruppen.
Det er dessverre veldig mye sannhet i det.
Ja. Men er det varig du representerer fremdeles?
Det er fortsatt varig representerer, det stemmer. Jeg synes det er veldig fint å kunne representere den lokale klubben din. Jeg synes det har en egenverdi. Og så synes jeg det er veldig stilig når varigutøvere representerer på store stevner. Om vi har varigløpere som løper NM, junior-NM. Jeg synes det er veldig stilig. Jeg synes flere skal fortsette å holde seg til den lokale klubben, hvis de har muligheten til det.
Og Varig er jo en klubb som har hele spennet fra unge løpere til veteranløpere, så... Mm. Det er også en stor veterangruppe.
Og bare så er det sagt, denne her går litt ut til Ulvensaker Kisa. Det var et år der var jeg slo dere i Holmenkollstafetten. Jeg tror det er viktig å bare huske det neste gang dere er på trening, gutter.
Ja, det er viktig å minne på hele tiden. Sant? Det er lett å glemme sånt for Ulkisa, gutter.
Men som løper da, Thomas, kan du si noe om hvilke distanser du liker best og litt om hvordan du trener da?
Jeg har alltid likt mellom distanser, da snakker vi 8-15. Jeg synes alltid det har vært veldig gøy å løpe. Nå når jeg har blitt litt eldre, så har jeg merket at jeg kommer nok aldri til å bli en stor løper, så nå har jeg gått litt over til de lengre, 5000 og 10000. Jeg synes det er ganske gøy å løpe de lengre. Det er litt mer arbeidstid, og du får litt lengre tid å tenke da, enn å løpe, på godt og vondt.
Thomas har begynt å bli litt eldre, han er blitt 22. Men Thomas, hvilke favorittsko har du for tiden da?
Ja, da har jeg Nike Air Zoom Victory. Det er en piggsko med en luftput i forfoten. En veldig spesiell sko, for det dytter deg veldig mye mer opp på tå enn mange av de andre piggskoene jeg har løpt med. Jeg synes egentlig alle burde komme innom, og jeg får testet en piggsko på løpelabbet. I forhold til hvor aggressiv han er jo han kanskje... Maks opp til 3000 vil jeg løpe den. Ellers så kreves det nok vesentlig sterke legger for å kunne holde ut lengre. En annen sko som kanskje hadde vært interessant for de som har lyst på en litt mer skånsom sko for lengre løp, er jo Nike Dragonfly. Så det er jo to av mine favoritter i alle fall.
Nike Air Zoom Victory er jo en sko som har en karbonplate i tillegg til ZoomX-skum i forfoten og AirPods-ene, eller AirPutene. Og den er jo ganske krevende den, Henrik, ikke det?
Ja, jeg har jo prøvd meg på en 3000 med den for noen år siden, og jeg var glad det ikke var 3001 meter, for den oppløpssiden var ganske lang, da var jeg ganske på herland, ja, så det kreves nok litt mer leggstyrke enn det jeg kan vise til, å springe i hvert fall 5 og 10.000 med en sånn type sko, da. Men for 800-1500 og distanser som jeg ikke er velsignet med gode egenskaper for, så er det jo en kjempesko, da.
Jeg også har løpt noen drag med den, og jeg merket jo det at det rev godt baki. Men det er nok ikke en sko for veteranløperne. Men når jeg ser på Jakob Ingebrigtsen, så ser jeg at han bruker den modellen når han løper 800. Men når han løper 1500, så bruker jo han Dragonfly, eller denne spesialskoen han har fått laget. Jeg vet ikke hva den heter nå, jeg. Men det er jo en Dragonfly med AirPods. Så det virker som han bruker den på litt lengre løp, så...
Ja, men det er jo litt sånn spesielt hvis man ser på de store mesterskapene på friidrett og sånn, så hvis man så på VM og sånn, eller i hvert fall i OL i Tokyo, så sprang jo Sifan Hassan, hun sprang jo 10.000 meter i OL med den skoen, så det er litt forskjell på preferansene til selv på elitenivå, hvor sko de skal ha når de skal springe opp til flere runder på banen.
Men du, hvilke sko var det Hassan brukte, sa du?
Hun brukte Air Zoom Victory.
Ok, ja, det må jeg si.
Hun håper på lureløp på en rask siste runde.
Ja.
Brukte hun de på 10.000, stemmer det?
Ja.
Herregud.
Ja, det er tøft. Da har du trent godt. Skjønner at du måtte ha en god pause etterpå. Men Thomas, når vi er inne på friidrett og VM og sånt, du var jo en tur i USA i sommer, du, og var tilskuer på VM i friidrett i Eugene.
Det er to av mine gode kompiser, og jeg har jo alltid drømt om å dra til Eugene, løpsmekka i USA. Så da tok vi turen. Vi tenkte at det var beste tidspunkt å gjøre det når det faktisk er VM der. Så vi dro over dit i sommer. Først så hadde vi et par dager i Portland, så gikk vi videre til Eugene der vi fikk sett VM da. Så det var en kjempeopplevelse.
var det god stemning på stadionet? Jeg hørte rykte om at det var litt mer et sånt lokalt stevne. Det var liksom ikke VM-svung over stemningen.
Altså, ja, vi var jo litt sånn starstruck når vi dro ned dit, så for oss så var stemningen veldig bra, men det var dessverre litt tomme plasser. Men vi utnyttet dette til vår fordel. Vi hadde kjøpt ganske billige billetter, så det vi gjorde da var at vi gikk rundt og så der det var ledige plasser, og så satt vi oss på de kanskje litt dyrere setene, men dette får bli mellom oss da, og resten av seerne, ikke minst.
Thomas, du har jo, jeg tror du er en person som er glad i nostalgien. Jeg ser at du sitter her med t-skjorte fra Lillehammer 1994. Sånn, så jeg tenker det å være i Eugene, det må jo være stort for deg. Vi har jo også rykter om at du klarte å komme deg inn på Nike Campus for å løpe på denne ikoniske friidrettsbanen som finnes på campus. Det er jo den banen som da ligger i en skog.
Mm.
Hvordan klarte du det?
Ja, det ble mye kriminelle aktiviteter som jeg utleverer her, men det vi gjorde var at vi dekket oss i Nike-tøy. Skovalget var jo selvfølgelig Pegasus, Nike sin treningssko. Så tok vi en Uber helt inn til hovedinngangen, og så spaserte vi rett og slett rett inn. Det var ingen vakter eller noe sånt, så det vi fikk gjort var at vi trente der, fikk løpt litt rundt på selve campusen, og så tok vi en baneøkt på den ikoniske banen. Og det som er så fantastisk med denne her banen er at den er omringet av en skog. Så det er kanskje det mest idylliske stedet jeg i alle fall noen gang har kjørt en baneøkt.
Det er ganske tøft når du passerer på 200 meter, sant? Og så vanligvis så pleier du å komme inn i siste sving, og så ser du jo mål, sant? Men det gjør ikke det her. Du ser jo bare skogen. Jeg hørte rykter, Jakob sier jo det at denne banen har jo, den er litt ruglete tartan, for det er røttene som kommer opp.
Altså, jeg er faktisk enig med deg. Det var ikke, jeg hadde trodd at det skulle være vesentlig flatere med tanke på beliggenheten. Vi merket vel et sted det var litt for ruglete, men ellers, så, jeg tror vi glemte veldig fort det når vi var der. Altså, jeg tror tankene var et annet sted. Det var en fin opplevelse.
Ja.
Når man er i Oregon, så er det jo to plasser som man må krysse av på lista for å få opplevd som løper, og det er jo den banen der, og så er det jo Priest Trail, og du snek deg vel inn, eller der tenker man ikke å snike seg inn, men du var vel der og sprang mot dem?
Det var jeg. Det er jo et fantastisk løpenettverk der, som kom etter at Prefontaine hadde vært i Europa, og sett litt hvordan europeerne faktisk bygget opp løpebanen, eller løpestiene sine. Så den er bygd litt, den er jo bygd slik at du har masse stier som er både rett og slett sånt, hva det heter, furu som er lagt på bakken. Så der har du mange løyper, blant annet en kilometersløype der, og du har også en mile-løype som er veldig fint. Så vi var jo litt usikre på hvordan vi skulle få mest mulig ut av disse stinettverkene da. Så det er en kompis som reiste ned, som er litt bedre på sosiale medier enn jeg er. Han tok kontakt med en av de lokale løperne der nede, Ben Blankenship, 8. plass i OL på 1500 meter, og spurte om vi kunne ta en liten tur med han da, der han kunne vise oss litt rundt. Og det gjorde han. Så han, vi løp vel en 13 kilometer med et av alle våre store idoler. Så det var veldig stort. Så han viste oss litt rundt, og så etterpå så gjorde vi det på egen hånd.
Ja, Pri har jo, før OL i 1972, så lå jo han på pre-camp i Oslo, og trente sammen med Knut og Arne Kvalheim, og løp masse rundt Sognsvann i Oslo. Så jeg tror det er mye der han har fått inspirasjon til disse løypene. Han sa jo det at det var jo fantastisk å løpe rundt Sognsvann, og det som var spesielt var jo det at på sommeren, da lå jo alle og solte seg bort på badestranden, disse flotte norske blonde jentene, så han løp masse runder på kryss og tvers på badestranden. De var jo glad i andre ting enn bare å løpe. Så det er kanskje der inspirasjonen til Priest Trail har kommet. Men du fikk sikkert også besøkt minnesmerket da, der hvor Pri kjørte av veien.
Det gjorde vi. Så vi fikk lagt litt gjenstande der. Apropos Vareg-drakten, forhåpentligvis ligger der fortsatt. Så det var stort å se et av de kanskje største minnesmerkene vi har i løpsmiljøet da.
Vi kunne jo snakket mye om dette her, sant? Men om alle lytterne er like glad i sånne historier, det er vi ikke sikre på. Men Henrik, du har jo vært igjennom en tøff konkurranseopplevelse her. Så kanskje vi skal oppsummere litt din maratondebut.
Ja, jeg hadde jo håpet at vi skulle ha glemt det i introen her nå, men jeg får vel komme med min rapport fra Frankfurt Marathon, ja. Det kan jo komme med de harde fakta på tida først, da. Det var jo 2.58.09. Det var jo ikke helt der jeg håpet å være, men jeg kom meg til mål, og jeg lærte hvertfall mye, så jeg tenkte opp det flere ganger underveis at det her skal jeg i hvert fall gjøre igjen og gjøre mye bedre. Men jeg kan jo begynne med skovalget da. Jeg sprang jo med Alphafly 2. Jeg kan egentlig ta litt om det som skjedde underveis i løpet først, for at grunnen til at tida ble som den ble, det var jo fordi at etter 23 kilometer så slo jeg opp en kneskade, godt gammeldags løpekne, som har plagdes med noen tidligere sesonger også. Og når kneet stivner til på utsida der, så er det jo bare en ting å gjøre, og det er å stoppe og få tøyet opp muskulaturen på utsida på hofta. Så fra et steg til et annet så gikk det fra å være smertefritt til å være veldig smertefullt, så da var det bare å bråste opp på tøy, og det skjedde jo kanskje heldigvis på det punktet i løypa som var lengst unna start- og målområdet, sånn at jeg hadde jo ikke noe valg, jeg måtte jo komme meg tilbake. Så der og da så trodde jeg at nå er det sjanseløst, nå er det bare å finne seg en taxi og komme seg tilbake, men jeg stoppet tøya, og så tenkte jeg å begynne å jogge mot mål, og så kjente jeg jo at å i hvert fall spreng på sånn 4.20-4.15 pluss minus fart gikk fint så lenge jeg ikke løftet beina for høyt fra bakken. Så når det gikk såpass greit, så tenkte jeg at da springer jeg i den farten her, og så stopper jeg og tøyer på vei drikkestasjonen, så kommer jeg meg nå, så fikk jeg lagt meg en sånn slagplan for å komme meg til mål da. Og det fungerte relativt bra, men jeg merket at for hver gang jeg stoppet, så ble det jo tyngre og tyngre og kom opp i marsjfart igjen. Da. Så det ble en tung affære, og spesielt fordi at jeg måtte springe med så rart steg, så ble det jo mye brems i landinga, og det førte til to ting. Veldig støl i forsida på lårene, og 8 av 10 blånegler.
Ja.
Så jeg har ikke den beste beina nå når vi spenner inn det her 2 dager etterpå. Nå er jeg ganske herja i lårmuskulaturen og sliter med å gå i trappa og sånne ting, men det er vel ganske vanlig etter en maraton uansett, kanskje det.
Ja, det er nok for så vidt det, men du har nok fått en opplevelse her som gjør at det ikke er noe optimalt. Men det er jo veldig bra at du føler at du er motivert for å prøve på nytt. Du var litt uheldig i starten, fortalte du, at du hadde håpet du skulle komme langt fram i puljen din, sant? Og dere skulle varme opp og kunne gå rett inn i front, men det var ikke noe mulig, så du måtte stille helt bakkast. Og da blir det fort tøft å komme i gang også.
Ja, første kilometeren var litt, og det løste jo dårlig da. Jeg ble veldig stresset fordi at jeg havna, altså første startpulje var jo alle fra de raskeste eliteløperne og opp til 3 timer. Og jeg hadde jo stor tro på at det var bare å varme opp, og så hoppe over gjerdet og stille seg ganske langt fram der, men da sto det noen strenge tyskere som var løpevakta, bare nysht! Og så pekte bakover til inngangen, og da var det bare å gå og slukøra helt bakerst i køa, og så prøve å snike seg så langt frem jeg kom, men det var jo sild i tønne det, og da, når startskuddet gikk, så det blir jo litt sånn at hele feltet snegler seg og går i første kilometer, og da bruker jeg litt mye krefter på, og med en gang det er en luke eller en plass å springe forbi, så må man bare være litt våken og presse seg frem da, og så jeg kom jo til halvmaratonpassering på rett under 1.23, og jeg kjente jo at jeg hadde brukt alt for mye kraft av første halvdelen på å hele tiden sprenge meg opp til neste pulje, sånn at jeg burde nok bare slått meg til ro med at jeg får komme frem når jeg kommer frem, og så ikke sløst så mye med kreftene første dreiemila da.
Det er vel vanskelig også å si noe om utstyret når du får den opplevelsen, men hvordan følte du at skoene var frem til 22 da?
Nei, jeg synes jeg følte at det var en sko som er veldig lettløpt på den farten, og var veldig sånn snill til fotene, og altså jeg opplever jo Alpha Flyen som en sko som hvis jeg har et godt steg og klarer å ha litt løft sånn at jeg møter bakken med litt aktivt isett, så får jeg veldig mye ut av den skoen. Men jeg merket jo veldig stor forskjell på det når jeg begynte å springe og måtte ha litt mer stem i landingen, og at da spilte jeg den like på lag. Da. Så, og det er jo en sånn sokkeaktig overdeling, en veldig elastisk pløse. Altså, når jeg sprang og stemma litt i landingen, så sklei jeg jo litt fram i skoene hele tiden. Så jeg er glad jeg er trønder og kan bruke sokker i sandalene neste år.
Ja. Nå har du jo stygget her for evig tid. Men jeg kan jo si det at du har bedre debut på maraton i tid enn det jeg hadde. Jeg har 2.59,55. Så det at du har i hvert fall noe ting å juble for. Og neste maraton min var 2.35, sant? Så det at da har du 2.34, sant? Så det at dette her kommer til å gå bra.
Jeg har bare sendt treningsavboka fra dem mellom de to løpene, så tror jeg vi har en plan.
Så bra. Men du har i hvert fall fått lov å debutere på maraton, og jeg tenker også det å løpe fra 22 inn med dårlige bein, det er kanskje den lengste timen halvannen du har vært gjennom noensinne. Det husker i hvert fall jeg de gangene jeg har sprukket på maraton. Tiden går utrolig sent. Men vi skal jo snakke mest om Thomas i dag, sånn sett, og i og med at vi har ansatte på besøk, så har vi tenkt å kjøre et likt opplegg på alle disse her, i starten i hvert fall. Og vi skal nå bli litt bedre kjent med Thomas som løper, og vi tenkte å spørre litt de samme spørsmålene som vi spør kundene våre i butikk for å bli kjent med kundene når vi skal plukke sko. Så jeg skal stille spørsmålet til Thomas, og Thomas får spare så godt han kan, og så skal Henrik få lov til å gi 2-3 skoalternativer ut ifra hvordan Thomas sin bakgrunn er, og hvordan han løper. Nå får vi snakke litt om selve testen med skanneren vår, Volumental, så får jo Thomas fortelle litt om hvordan foten han ser ut i bredd og høyde, og litt hvordan han løper, så får du ta det som for god fisk. Om han har lyst til å smøre på litt på teknikken sin, så får det være hans grei. Men sånn først, hvilken motivasjon har du for å løpe? Hva er grunnen til at du løper?
Nei, jeg har jo lyst til å se hvor god du kan faktisk bli. Det er alltid sett opp til løpere, som for eksempel Henrik her, for han er jo en dyktig løper, men også en som på en måte alltid har, ikke nødvendigvis vært den beste, men alltid jaget tider, kommet seg til NM. Og det er, sånn, det er litt sånn type løper jeg har lyst til å være. Jeg er åpenbart ikke noe talent, og jeg har lyst til å bli litt bedre enn deg er å komme meg til NM. Og det sier jeg ikke for at ikke du er talent, Henrik. Du er åpenbart talent.
Ok, så her har vi altså med en mer aktiv løper å gjøre i hvert fall. Hvor lenge har du løpt og sånn i år, over år?
Ja, jeg begynte når jeg var 14, og jeg ligger vel på et kilometer, hver uke løper jeg mellom 100 og 120 kilometer når jeg er skadefri. Og det har jeg gjort i flere år, så treningsgrunnlaget er ganske bra.
Men nå er du skadet for tiden?
Jeg har en påbegynt avrivning av en sene på baksiden med Achillessenen. Så nå er jeg ute i 3 måneder, så da får vi se hvordan motivasjonen er etter det.
Nike er som Victory, sant? Og avrivning i Achillessen. Jeg vet ikke om vi kan sende. Du kan jo i hvert fall tygge litt på den, Henrik. Når du løper sånn uketreningen din, sånn, hva var en normalt treningsuke har du?
Ja, da er det slik at jeg prøver å ha 3 økter i løpet av uken, eller 3 harde dager i løpet av uken. Da er det 2 dager der jeg har dobbelt terskel, det vil si terskeløkt om morgenen og på kvelden, og så prøver jeg å ha en bakkeøkt på lørdager. Og det er ganske standardisert nå, jeg føler at 90% av Norge trener slikt. Og mellom de øktene er det bare rolig, rett og slett. Rolig økter og kanskje en langtur på søndag, hvis jeg føler meg pigg.
Jakob Ingebrigtsen opplegg på hele Norge. Hele Norge løper som Jakob Ingebrigtsen. Underlag løper du mest på da?
Det blir dessverre litt for mye asfalt. Når du bor i by, så blir det nok det. Prøv å variere det litt. Vi har noen fine grusmuligheter i Oslo. Voldsløkka, vi har jo også Sognsvann som er nevnt her. Men dessverre litt mye asfalt.
Hvis du har lyst til å finne grusveier, så ta en tur opp til Oslo Øst, rundt Østensjøvannet. Superflatt og fint, og virkelig en fin trasé å prøve på, hvis du bor i nærheten. Men foten din, hvordan ser den ut sånn i bredd og høyde? Du har jo sikkert tatt skannen på volumental-skanneren vår.
Det stemmer. Jeg er ganske bred i foten, jeg er platt fot, og har en tendens å pronere innover av den grunn. Utenom det, så er det, ja, det er egentlig en veldig hovedting, det er en bred og flat fot. Det som slår veldig ut på denne volumenter-testen.
Og hvis du filmer deg på tredemøll, er det noen ting å tenke på der da? Krysser du midtlinjen, eller er det lange steg? Eller?
Det er relativt, altså ikke for å fremme meg selv, men relativt grei teknikk med unntak av pronasjon. Lang, eller jeg vil ikke si lange steg, men middelsteg, ingen kryssning, og lander på forfoten. Så ikke frem på tåen, men i forfotområdet.
Og skader, nå har du noe skade, nå er du skadet akkurat nå, men hvis du spoler 3 måneder tilbake i tid, før du ble skadet, har du noe trøbbel ellers du måtte hense til?
Nei, ingenting. Jeg har slitt litt med Achilles generelt opp gjennom løpskarrieren. Det har vært det største problemet, men utenom det så har det vært ganske greit.
Har du fått nok info nå, Henrik, til å komme med 2-3 alternativer til Thomas?
Ja, jeg må følge opp med en par spørsmål. Den skaden som du har nå, var det en sånn akutt skade som kom, eller er det en sånn litt mer sånn, kall det gradvis belastningsskade?
Det var en gradvis belastningsskade. Jeg kjente tendenser til det litt tidlig, og så fortsatte jeg å trykke, og da ble det dessverre litt verre.
Ja, og sånn skomessig, nå skal ikke jeg fiske etter hvilke modeller du springer med, men generelt er det mye dropp på skoene du springer, eller er det lav dropp på skoene du bruker fra før?
Mye dropp på de skoene jeg bruker.
Ja. Jeg tenker jo, altså første som skoene jeg tenkte på, var jo før du sa at du hadde en veldig bred fot, da, men jeg tenkte jo at Supercomp Trainer fra New Balance kunne være et fint alternativ når du kommer i gang med løpinga igjen nå, for at den er jo veldig skånsom til beina hvis du blir ut av løpinga ganske lenge og skal trappe opp. Da. Men jeg tror kanskje den kan bli litt smal til deg, så det får du nå ta i vurdering på selv. Alternativt, så som en sånn comfy, rolig tursko, så tenker jeg jo at Saucony Triumph i wide-modell eller en Brooks Glycerin kan være gode alternativer for den opptrappingen som du skal gjennom forhåpentligvis fort og gærlig om noen måneder. Da. Men hvis jeg skulle ha valgt både en av dem ut fra sånn som du beskriver foten din, så ville jeg ha sagt Brooks Glycerin GTS.
Spennende.
21.
Ja. Den er jo veldig soft og comfy, men har en god og bred sålebase, sånn at den oppleves ganske stabil, og så slipper du at den presser så mye på midten at den går opp i en litt lav fot på det. Da. Også til litt sånn raskeløping, så jeg registrerer jo at du kanskje er litt sånn Nike-fanboy, og da tenker jeg jo at i hvert fall den nyeste modellen av Nike Zoomfly, Zoomfly 5, den har jo vært en del bredere nå, så det tenker jeg kan være en fin sånn terskel og litt raskere langtur-type sko for deg.
Mm. Du skal velge en konkurranse da.
Den er jo litt mer tricky, men på en litt bred fot så sier jeg Adidas Adios Pro 3.
Oi, spennende valg. Jeg har siktet litt etter den skoen der faktisk, så den har jeg veldig lyst til å teste mer av.
Når du trener intervalltrening, er det konkurransesko du bruker da, eller?
Ja, jeg bruker dessverre litt Vaporfly, bruker mye på trening. dessverre og dessverre. Jeg synes det er en fantastisk sko, det er en veldig skånsom sko. Og det synes jeg også mange misforstår litt når det gjelder disse karbonskoene, er jo det at det er ikke nødvendigvis at den er mer aggressiv, det er bare det du kan trene vesentlig hardere, og så restitusjonstiden er kortet veldig mye mer ned. Og det er det jeg har veldig sansen for når det gjelder karbonsko generelt.
Men hvordan er den til deg med tanke på bredden da?
Det er akkurat der jeg sliter litt. Den er litt for smal for meg egentlig.
Ja, jeg tenker jo det at det kan være en utfordring, og det andre er jo, dette her å introdusere kanskje en konkurransesko uten plate, hva tenker du om det, Henrik? Er det en sånn fortrent litt leggende?
Ja, jeg tenker at det er når leggene er 100% og du har på en måte kommet av en opptappingskneika, så vil jeg jo si at det å i hvert fall at en av de fem kvalitetsøktene i uka bør kanskje gå i en sko som har litt mer tåflex og ikke har noe plate, sånn at du får stimulert leggene litt mer. For hvis du skal tilbake i piggskoen, så tror jeg det er lurt å få trigget den djupe leggmuskulaturen litt mer på hvert fall en økt i uka. Men det må jo fases inn litt gradvis, og så må man bare tåle at på den økta så springer man kanskje litt saktere, men treningseffekten er jo der uansett.
Ja, for hva synes du om for eksempel den Adidas Takumi Sen, for eksempel? Den har jo ikke en... Unnskyld.
Kjempesko til det formålet det, altså, for da har du fortsatt et skånsomt skum, men en sko som ikke er så stiv, sånn at den... Og den jo har jo litt romslig passform, synes jeg, da, så det tenker jeg kan være en bra match. Mm.
Det å løpe bakkeløpene med en sånn type sko, det er noe å anbefale. Hvor lange drag har du på de bakkeløpene? Det er et minutt, kanskje?
Ja, vi har 200 meter, så da er det mellom 34 og 36 sekunder.
Kanskje bruke skoen til sånt?
Ja, tenker jeg det, for det er jo ikke så klart å springe motbakke. Det er jo en del belastning på leggene i seg selv, men så lenge fotene er friske og raske igjen, så tenker jeg at det er utelukkende positivt.
Mm. Ja, gode tips her. Noen av de skoene her jeg tester så mye, så kommer jeg absolutt til å gjøre det. Altså.
Hvilke sko har du i parken din i dag da?
Ja, det har en del. Og når jeg begynte å jobbe på løpelabbet, så blir du jo veldig frist hver gang du går inn i butikken. Men jeg tenker når du skal ha en del sko, så er det viktig å tenke hva er formålet med skoen. Du må ha en... mesteparten av treningen din går i rolig tempo, og da er det greit å ha en stabil og god sko. Og da har jeg falt veldig for Pegasusen opp gjennom årene, og det er Nike sin mengde treningssko. Jeg synes det er generelt en veldig, veldig god sko. Og der har jeg vel 3-4 av de i min kolleksjon. Utenom det så har jeg begynt å teste litt ulike konkurransesko nå. Blant annet Altra sin med karbonplate har jeg vært veldig, veldig interessert for. Der hadde vi en tidligere butikksjef hos oss som nå jobber for Altra, og han anbefalte de, og jeg løp en halvmaraton med de, og jeg synes de var fantastisk gode, så de anbefaler ofte folk som har litt bredere føtter å komme inn og teste.
Altra Vanish Carbon heter jo den modellen.
Det stemmer.
Den er jo ikke veldig bred egentlig, den er jo ganske smal i forhold til å være Altra, men jeg sier at det er ganske normal passform i den, så men det er kanskje Saucony i Endorphin Pro 3 er kanskje også en modell som har god og fin bredde som kunne være et alternativ for deg, men
ja,
Altra-modell har jo et flott skum i det raskeste Altra-ego-skummet som
sånn sett så den som heter Vanish Tempo kan jo være et sånn godt alternativ som en kaller treningssko uten plate der da, Thomas?
Ja, den har jeg testet også. Jeg overrasket mange, også kunder, faller veldig for den. Å løpe litt hurtigere turer uten at det blir intervaller med en sånn type sko er jo utmerket. Men jeg har også falt litt for Adidas i det siste. Mange av Adidas-skoene som har kommet nå har jo ikke nødvendigvis en karbonplate, men har sånne der plastrods som går gjennom skoene, og det gjør at den blir avstivet uten at du har en såpass aggressiv sko. Så jeg har en del Adidas nå i kolleksjonen, blant annet den Takumi Sen som vi snakket om, også Boston, som er den nyeste modellen. Og de synes det funker veldig fint for intervaller, litt roligere intervaller, og ikke minst langturer da, i Boston.
Så du bruker det på langturer en mix av Nike Air Zoom Pegasus da, og også type Adidas, Adidas og Boston.
Det stemmer.
I versjon 11 da, tipper jeg, eller 10.
Det er 10 faktisk, ja. Så det, ikke, det har vel ikke skjedd så mye endringer på den nummer 11 utenom den pløsen bak.
Ja, den er blitt litt annerledes i overdel, og hel også er vel blitt litt, litt justert på.
Ok, riktig.
Men kanskje vi skal gå videre til, til Thomas presenterer en spennende skomodell. Hva har du plukket frem?
Ja, da blir det litt gjentaging her, men det er faktisk Boston 11 som jeg kommer opp som en av mine favorittsko. Som sagt, den er en avstivet såle. Fantastisk god å løpe med på rolige turer. Du føler rett og slett at du nesten ikke kjenner bakken. Den er også veldig god på intervaller, altså hvis du skal løpe litt lengre intervaller, som sagt. Jeg er overrasket over at ikke flere i friidrettsmiljøet har falt for denne skoen her. Jeg føler at jeg driver og presser den så mye som mulig på kompisene mine, men de har ikke helt, helt falt for den enda. Men jeg synes det der er en sko flere burde i alle fall testet og gitt en sjanse.
Det skjedde jo ekstremt mye fra Adidas Adidas Robusten 9 til versjon 10. Da ble det en helt ny modell og helt ny sko. Nike, sier Adidas, har jo valgt denne komboen mellom Lightstrike-skommet deres, som er deres litt sånn tradisjonelle EVA-skomme, og så er det Lightstrike Pro. Men Lightstrike-skommet har jo en opplevelse av at det er litt fastere og ikke like mykt som mange av disse konkurrerende skommene fra andre leverandører. Og det har jo vært en del som har reagert til siden det blir litt for fast. Og at det Lightstrike Pro-skommet ikke kommer nok til sin rett. Men du opplever da at denne har en fin kombo av, av støtdemping og respons.
Mm.
Det er jo interessant det, for Thomas er jo en lett løper og sånt, og vi har jo diskutert dette i butikksjefskollegiet, sånt, og mange mener jo at denne her kanskje er best for de som er litt tyngre. Men det viser i hvert fall det at, at det er ganske stort spenn i bruksområdet, sånt, og at ulike løpere definitivt kan oppleve ting ganske forskjellig.
Kanskje Thomas har et steg som først og fremst ligger litt frem på mot forfoten, så hvis man ser på Boston 10 og 11, så er jo andelen av Lightstrike Pro er jo klart størst i forfoten, så det er jo en sko som oppleves veldig fast hvis du lander i hælen, men som er en del mykere når du er mer frem på foten. Da.
Mm. Jeg må innrømme, mange kunder har faktisk begynt å gå for den, men det er jo kanskje at jeg blir veldig entusiastisk når jeg snakker om den skoen når de kommer inn. Kanskje jeg må roe litt ned på det, jeg vet ikke.
Nei, men jeg tror jo det at det viser i hvert fall det at skoene fungerer litt forskjellig egentlig på samme type løper, sånn, så skal det ikke være forhåndinntatt på den ene eller andre måten, og det som i hvert fall er viktig, det er at du ikke skal ta dine egne preferanser og trykke det på alle andre kundene, sånn, for vi har litt forskjellige vinklinger inn til skomodeller, så jeg synes det er kjempespennende, og at du trekker frem den som en spennende favoritt. Virkelig. Men Thomas, når du setter sammen en skopark, hva tenker du først og fremst på da? Hva skal den inneholde av modeller?
Ja, det skal jo inneholde en del som tar mange varianter som på en måte dekker ditt behov. Og jeg synes også for kundene sin del så er det viktig at det er ikke om å ha mest mulig sko. Du kan klare det veldig fint med 2-3 par. Det er ikke nødvendig at du må bruke veldig mye penger her. Det viktigste for min del er at du har et par som du kan bruke for litt lengre og kortere ture som er rolig fart. Du må ha et par som får intervaller, litt hurtigere tur. Og så kanskje et tilpass som du kan variere, som kan kanskje være en hybrid da, mellom rolig og lange turer og litt raskere intervalløkter. Har du 3 par, så holder det fint et år, altså, og da trenger du ikke bruke alt for mye penger på det heller. Og det tror jeg er litt viktig for kunder å vite, at det handler ikke om hvem som klarer å legge ned mest penger for å få et god alternativ. Da. Du kan fint klare det på 2-3 stykker.
I løpet av en normal treningsuke, hvor ofte bytter du sko da?
Ja, jeg løper jo en del, så det er jo viktig å tenke på også. Jeg har vel kanskje 5-6 par jeg bytter mellom i løpet av en uke. Men som sagt, da er det jo også en del kilometer, og da er det greit å variere litt. For folk som kanskje ikke løper så mye, så er det ikke nødvendig å ha så mange alternativer å gå for.
Men betyr det at du alltid bytter sko på hver økt, så det er, ingen, det er ikke to økter i, etter hverandre i samme sko?
Det blir jo noen doble økter her og der, så det er jo fort slik at noen sko blir gjentagende, og det er jo blant annet den Boston. Den bruker jeg i alle fall to ganger i løpet av uken, altså. Så den synes jeg er en kanonsko.
Er det sånn at hvis du får en favoritt, at du har en tendens til å bruke den en del mer enn disse andre i rotasjonen?
Det er nok litt sånn, men jeg har blitt litt flinkere nå når jeg begynte å jobbe på løpelabbet og variere litt. For eksempel Altra hadde vært en sko jeg har vært litt forsiktig med å bruke til vanlig, men nå synes jeg at etter å ha testet den har jeg vært positivt overrasket. Og det synes jeg flere skal også gjøre, komme innom løpelabbet og få testet litt forskjellig, for det har en egenverdig idé også, og det er veldig gøy å få testet litt sko. Og da har du 3D-møl inne på butikken som du har muligheten til å benytte deg av.
Hvor ofte bytter du sko da? Hvor lenge løper du på en sko i rotasjon før den føles moden for utskiftning?
Jeg har en tendens til å holde de veldig lenge i rotasjon. Men i utgangspunktet så er 1,5 år så byttes de ut. Men jeg har jo heller ikke noe sånn helt kontroll på det. Hvis jeg er en favoritt sånn som Boston, så blir de kanskje litt lengre i, hos meg enn de burde være.
Fredrik Sandvik, han hadde jo den filosofien at han ønsket å ha et par som var totalt utslitt, som han brukte på oppvarmingen. Så, for da når han tok frem godskoen til og intervallet, så var det plutselig som å fly på skyer. Har du en sånn tanke?
Jeg likte den fra Fredrik, altså den var interessant. Kanskje jeg skal begynne å gjøre det samme?
Ja, han hadde et par utslitte Pegasus, var ikke det? Jeg mener det var Nike Air Zoom Pegasus han hadde, som en gammel versjon, som han trakk frem på oppvarmingen.
Ja, det var fint. Det var veldig fint. Kanskje mer må lære av det.
Men når du skal velge en ny modell i, altså fase inn en ny modell i rotasjon, hva går du for da? Er det det trygge, eller er det å prøve noe nytt?
Det er litt både og, egentlig. Ofte så går jeg litt for det trygge. Pegasusen har jo vært i rotasjon ganske lenge, og da er det bare til å gå for det nyeste modellet av Pegasusen. Når det gjelder å teste nye ting, så har jeg blitt litt flinkere på det nå, etter å ha begynt å jobbe på løpelabbet. Og det synes jeg også folk skal være. De skal teste litt nye ting. Friidrettsutøvere generelt sett holder seg ofte til visse modeller og visse merker, uten å eksperimentere. Jeg synes flere skal eksperimentere litt mer, og det har en kjempeviktig, rett og slett. Du kan finne noe gull der du kanskje ikke visste hvis det fantes.
Friidrettsutøver opplever jeg litt sånn, selvfølgelig, de lever jo på en knivsegg, sant? De skal trene helt optimalt så mye de kan uten å bli skadet, og det å bytte ut noe som fungerer er jo ikke alltid så lett å gjøre. Men jeg tror mange av de løperne vi har sponset opp gjennom årene, og de som er aktive som har begynt på løplabbet og har tilgang til litt mer sko, så har jo det vært litt flinkere å eksperimentere og prøvd nye ting og fått mange positive opplevelser. Og Fredrik Sandvik er jo en sånn løper som har prøvd, tror jeg, mer enn noe etter vi har hatt et samarbeid med han gjennom året og fått en opplevelse av at oi, det var... Det finnes jo en del andre modeller. Men mange er jo livredde for å bli skadet, så det gjelder å kjøre så safe som mulig.
Jeg husker at jeg la ut en post på Strava der jeg reklamerte for Altra, og der fikk jeg regelrett slakt av friidrettskompisene mine der, så jeg tror det er litt varsomt når du prøver å reklamere for sko, tenker jeg også.
Og så går man i ultramiljøet, sånn, så er det Altra som alle omfavner og elsker, sånn, så det er et... Men ultraløperne er nok litt mer progressive. Det er vel ingen som er så konservativ som en friidrettsutøver. Men hvor finner du nyhetene da? Hva er det du tenker, hvor søker du opp de nye spennende modellene? Ja, det, er det i butikken eller?
Det er litt butikken. Jeg synes også nettsiden til løpelabbet har fungert ganske bra. Det brukte jeg også før jeg begynte å jobbe i løpelabbet. Det var innom der og sjekket ut nyheter. Også er det kompiser også generelt sett. Det er mye skoprat blant kompiser, og der får du med deg en del.
Hvor sterkt er Nike blant friidrettsfolket? Er det sånn at det dominerer til 90%?
Det er nok veldig dominerende, det er det. Adidas har kommet også. Det er flere som løper i Adidas nå enn for et par år siden. Men generelt sett så står Nike veldig sterkt. Det gjør det.
Hvis du finner en nyhet å teste, og Bruker du tredemøll og tester den ut på? Løper du litt på, på tredemøll i butikken for å få en feeling på, modell?
Ja, det, vi tester jo alle modeller som kommer inn også. Så det har jo, en stor verdi for kunden også. Alle skoene som ligger i butikk og som i kolleksjonen har jo vi som løpelabbe ansatte testet. Så vi vet jo hva det går, hvordan de er bygd opp, hvordan de føles på foten. På tross av på en måte, individuelle forskjeller, så har vi god kjennskap til hver av de skoene som ligger inne.
Å diskutere med treningskompiser er vel ikke noe vits, for det, er jo bare snakk om å velge den siste nye Nike-modellen.
Nei, det er godt poeng, det.
Har du prøvd å
gjøre det om hvordan farge som er best?
Ja. Du skal gjerne ha Oregon Track Club, eller University of Oregon-fargen. Men den nye Nike er... En ny Nike Zoom X Pegasus Turbo Next Nature, har du testet den?
Ja, den har jeg testet. Jeg vet at folk var veldig fornøyde med forrige modell, selv om det er kanskje litt ulikheter der. Jeg var litt skeptisk til den skoen der, for det at den forrige var såpass bra, det har gått en ganske lang tid før de har kommet med den nyeste. Men jeg synes det er, den var en veldig god, passform på den. Stiv såle. Og det som også er litt stilig er at det er brukt fra resirkulert materiale fra Nike, og det, er jo et veldig kul konsept.
Den er ganske smal, men du føler allikevel at den er
ok? Ja, jeg synes den passet ok, altså. Har ikke løpt mange kilometer, men nok til å kunne tenke og tro at den passer meg.
Ja, så bra. Jeg tenker det at det kommer jo nyheter både til våren og, lenger fremover. Sånt. Er det noen nyheter du ser frem til å teste ut?
Akkurat nå så føler jeg at det er ikke så veldig mange nyheter jeg gleder meg veldig mye til. Jeg synes når Alpha Flying kom ut den nyeste, den hadde jeg gledet meg veldig lenge til. Og den var en fantastisk passform. Sitter vesentlig bedre enn den forrige modellen. Og den gledet meg veldig til. Per dags dato så er ikke noe jeg ser frem imot. Jeg synes egentlig de fleste av de store leverandørene har, spennende sko ute nå som er rett og slett ingenting å se frem imot, dessverre, for min del.
Det som jeg tror vi ser, kommer til å se fremover nå, det er kanskje to ting. Det ene, i treningssegmentet så tror vi kommer til å se flere modeller av, de litt mer volumjøse, robuste modeller som har en stekk på over 40 millimeter, som ikke er sånn sett lovlig for konkurranser, men som, er veldig skånsomme å løpe på. Type New Balance Supercomp Trainer i, versjon 2. Jeg tror vi kommer til å se flere modeller av den type sko, som, Henrik trakk frem til deg. Mm. For det er en veldig skånsom sko å løpe med, men samtidig er den smidig og ok, og, for, i hvert fall for litt aktive løpere. Så, der tror vi kommer til å se masse spennende nytt, og så tror jeg i terrengsegmentet kommer også det superskommet inn i flere modeller. Der er jeg litt mer skeptisk på om det faktisk gir en veldig wow-effekt. Det kommer litt an på hvor du løper. I teknisk krevende terreng tror jeg ikke det gjør det. Men hvis du løper på, grusveier, og klart hvis du snakker om trail-løping i USA, så er jo det, er jo på kjære veier i stor grad. Så, det er liksom en litt annet utgangspunkt enn blåstier i Nordmarka, for å trekke frem det igjen.
Nei, men med, de fremtidsutsiktene så tenker jeg at vi skal sette strek for dagens episode. Tusen takk for at du tok deg tid til å stille her og dele av erfaringene din, Thomas.
Nei, takk for at jeg fikk lov å komme. Det var veldig hyggelig.
I neste episode så skal vi jo snakke med en av hovedmennene bak den ganske etterhvert suksessrike etableringen av Hoka i Norge. Elling Ballhall, som da på Teleppeskopodden.
Ja, og vi har jo forstått glemt oss å si det at denne episoden her er jo spilt inn med Henrik på link fra Trondheim, så, lyden er kanskje litt annerledes enn det normalt er, men Henrik måtte være hjemme i denne innspillingen her. Jeg vil jo nå slå et slag for dobbelt terskel, i og med at vi har Thomas på besøk. Kanskje vi skal oppfordre folk til å prøve en dobbelt terskel, og ikke minst bakketrening på lørdager. Så inntil vi høres igjen, vi løpes!